dans une affaire opposant Washington à Téhéran.
Sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Bokono oyo tobenga kana lopoto fièvre typhoïde tope na Lingala bokono ya maboko ya salité ezali kotungisa population na kati ya mboka RDC. Lelo Erikas Mwisi moko ya bapanzi sango na mboka Beni amemeli biso lisolo kouta Beni. Tolanda Erikas Mwisi.
Awa tozali na clinique santé plus na ingumba Beni na nord ya Kivu tokutani na yoko mama na mwana waye oyo azali na pasi ya typhoïde.
Kumoni kolane wane zosalanga pasi vraiment nazo kokate tozala na hôpital pona mwana azolela typhoïde libume zosale pasi nde toyaki na hôpital po azwa kisi. Bon oyebi typhoïde eza maladie ebimaka na salite bana pe kosurveye bango eza vraiment makasi po toyebaka te soki akolokota nini atie na munoko soki akolia nini soki donc maboko na ezalaka salite po alingaka kaka simba biloko eza na se.
Pona koyeba penza tine ya bokono ya typhoïde pe soki ekobimelaka na nini toyoka yano ya docteur Baba Mutuza Lusungu.
Typhoïde eza bokono oyo ezo uta na mikrobe tobenga salmonella typhi na paratyphi oyo eza souvent tokutaka na mai oyo eza bopeto te to na biloko ya kolia oyo basaleli penza malamu te. Kuna nde pastozozwa mikorobi wana yango ekuta na nzoto na biso pe opesa malata obenga na fievre typhoïde. Bino moko boyebi ndenge nanu réside zo na biso oyoeza société ezoproduire mai na ndenge ezosalela banzela oyo babengaka bakanalisation oyo elekisaka mai esi eumeli makasi wana eza eloko ya liboso. Eloko ya mibale eza pe place kote oyo bazozwa mai ekoyima na mpopi bien peut-être ke ndenge ya kobomba yango to kobatela yango na ndako eza bien te bamwa busodomike yango ezosala ke bamikolobi wana ekota na mai epi biso mpe tozwi yango.
Ndenge nini moto akomi yo kaka ntango azwami na bokono bwa typhoïde docteur Baba Lutuza Ayanoli?
Ya liboso moto akokoma motu pasi kolemba mwa nzoto komata moto muke akosanza akozanga pe pongi na semaine na liboso yango wana na semaine na liboso soki bokei bolingi bosala yango na makila bokomona penza eloko te. Na semaine ya mibale nde sikoyo babengaka typhose s'installer c'est-à-dire moto akomi olemba makasi aza susu na nguya te en plus moto na ye eza ya komata kasi motema ezobeta kaka malembe yango basigne ezomona na semaine ya mibale siko wana nde soki bosali widal wana bokomona effectivement ke moto aza na baantigène bazoluka ya widal ya emonani. Semaine oyo ya misato to ya suka eza semaine ya bacomplication te okomona moto ebume vimbi michopo na ye epasuki na kati wana komi eza na bacomplication na wana sikoyo traitement eza lisusu eza susu ya kisi te ekomi ya operation.
Bafandi babandi ete bokelami ya vaccin mpona kobundisa typhoïde ekoki pe kozala ya motuya na engumba Beni pe na etando mobimba ya ekolo Congo démocratique uta engumba Beni na nord ya Kivu. Erikas Mwisi pona VOA Afrique.
Matondo mingi na bino ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi ba emission na kati ya VOA Lingala ezali kokoba tokutani bongo mokolo malobi ezalaki Fatuma Kalala Alimasi kouta Washington DC.